เมื่อเราจะมาพิจารณาในธรรมะเราก็จะเห็นแจ้งชัดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตของเรามีความสงบเรามาพิจารณาก็จะทราบชัดเจนได้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เรามองไม่เห็นชัดนั้นคือความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยนะสิ่งใดที่บังความไม่เที่ยงเอาไว้ความสืบต่อหรือว่าสันตติความสืบต่อบังความไม่เที่ยงเอาไว้มารมให้ใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือไม่ใจออกก็ดับไปแต่เมื่อให้ใจเข้าอีกนั่นก็คือการสืบต่อมีอยู่นะเราจึงเห็นไม่เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทุกเวลาทุกวินาทีนาทีนั่นแหละหรือเมื่อเรานั่งอยู่นานๆแล้วก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์หรือว่าทุกขังเป็นทุกข์หรือว่ามันทนไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอริยบทนะเปลี่ยนอริยบทการเปลี่ยนอริยบทนี้แหละมันบังความทุกข์เอาไว้เราไม่เห็นถ้าเราจะพิจารณาความทุกข์ก็ให้นั่งนานๆจะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ยืนนานๆก็เป็นทุกข์นอนนานๆก็เป็นทุกข์นั่งนานๆก็เป็นทุกข์นะอาศัยการเปลี่ยนแปลงไปนั้นน่ะจึงแก้ไขทุกข์ไปได้ชั่วคราวเป็นการที่จะผ่อนทุกข์ลงไปถ้าเราไม่พิจารณาก็นึกว่าร่างกายนี้เป็นความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นทุกขังนะเป็นทุกขังหรือเมื่อร่างกายนี้มันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันยังประชุมรวมกันอยู่ได้นะด้วยการปรับสภาพของการทำงานของร่างกายร่างกายก็เกิดความสมดุลแต่ถ้าร่างกายนี้เนี่ยมันไม่สมดุลแล้วเมื่อเราได้น้ำมากๆเกินไปร่างกายขับน้ำไม่ออกนะก็จะบวมขึ้นมาได้ตามมือตามเท้าตามลำตัวตามหน้าเนี่ยก็จะมีอาการบวมขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าธาตุในร่างกายมันไม่สามารถจะทำงานได้ไม่สามารถจะดูดซึมเอาน้ำกลับเข้าไปอยู่ในระบบร่างกายได้เหมือนเดิมนะมันก็เสื่อมไปเมื่อเป็นมากๆเข้าไตก็เสื่อมไปแล้วเมื่อไตเสื่อมไปมันก็บวมได้นะบวมไปทั้งร่างกายแล้วก็ต้องมีการล้างไตอย่างนี้เป็นต้นถ้าล้างไปที่สุดแล้วล้างไม่ไหวแล้วร่างกายก็ถึงการแตกสลายแตกดับหรือว่าร่างกายนี้เมื่อรับประทานอาหารลงไปถ้ากระเพาะเราปกติก็มีการดูดซึมได้ดีถ้ากระเพาะเรามันเสียไปแล้วบางส่วนการดูดซึมอาหารก็ได้น้อยลงไปรวมถึงระบบลำไส้ก็เหมือนกันถ้าลำไส้ของเรามันปกติดีการระบบการดูดซึมขับถ่ายก็ปกติแต่ถ้ามันเสื่อมไปแล้วการดูดซึมก็ดีการขับถ่ายก็ผิดปกติก็มันไม่เที่ยงนั่นเองมันเริ่มเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันก็แตกสลายไปนะแตกสลายไปอวัยวะน้อยใหญ่ก็ทำงานก็มีระบบที่สัมพันธ์กันตลอดเวลาแต่เมื่อหัวใจนี้มันมีปัญหานะการเต้นของหัวใจมีปัญหาลิ้นหัวใจมีปัญหาเส้นเลือดอุดตันขึ้นมาแล้วมันระบบมันก็จะเปลี่ยนลงไปละจะทำให้ปอดก็ไม่ดีนะตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีมันจะมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยคือระบบธาตุทั้ง4ไม่สมดุลกันขึ้นมาแล้วก็เกิดโรคก็ต้องอาศัยยารักษาแก้ไขยาสมุนไพรต่างๆก็ดีในยาสมุนไพรที่สกัดมาแล้วเป็นเคมีก็ดีนะก็รักษาเยียวยากันไปนะตามสภาพที่จะทำได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องแตกสลายไปนะคนที่เกิดขึ้นมานั่นจะเป็นคนไข้ก็ตายคนที่ไปเยี่ยมก็ตายหมอที่รักษาก็ดีก็ตายพยาบาลที่ดูแลก็ตายสรุปแล้วคนที่เกิดขึ้นมาไม่ตายไม่มีนะไม่ตายไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านะพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดนะ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะพุทธเจ้าตัดเป็นประชิมโอวาทครั้งสุดท้ายทีเดียวนะหันทัฏฐานิพิกเวอามันตยามิโวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะบัดนี้ท่านทั้งหลายนะจงยังความไม่ประมาทเนี่ยให้ถึงพร้อมเถิดนะเพราะเป็นแล้วก็เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเพราะสังขารเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปนะเป็นธรรมดาอย่างนี้แม้ว่าสังขารกายสังขารขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์นะเป็นนะบุคคลเป็นมนุษย์ที่เลิศที่สุดแล้วนะสามารถที่จะมีปัญญาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจิตหมดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนะแต่พระองค์ก็มีพระชนมายุนะ80ปีแต่80ปีของพระองค์นั้นยังประโยชน์ใหญ่หลวงนะในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวถ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่มาตรัสรู้แล้วนะเราก็ไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติเหมือนคนตาบอดเดินไปในที่ต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะไปทิศไหนต้องได้รับความลำบากในที่สุดก็จะต้องตายแน่นอนในพระองค์เนี่ยเป็นดวงตาของโลกส่องสว่างนะปัญญาสั่งสอนเมนายสัตว์ทั้งหลายนะจนว่าพวกเราก็สามารถรับธรรมะได้นะจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์สาวกอัครสาวกที่สืบต่อกันมานะจนถึงปัจจุบันนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยที่สามารถเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุจเจตปหานแต่ว่ากายสังขารของพระองค์นี่ก็เป็นไปตามหลักของธรรมชาติที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังและก็เป็นอนัตตาแต่พระองค์นั้นเป็นการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคือดับขันธ์ห้านี้ลงได้แล้วแล้วจิตก็ปรินิพพานโดยรอบแล้วนะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่คนเราเกิดขึ้นมาก็มีขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็มาอาศัยอยู่ในขันธ์5นี้แหละเมื่อขันธ์5นี้มันประชุมรวมกันนะตั้งแต่ว่าอยู่ในท้องในครรภ์จนก็เป็นเกิดขึ้นมานะแต่ในที่สุดขันธ์5นี้เมื่อมันเจริญเต็มทีแล้วมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปในสุดก็แตกสลายแต่เมื่อขันธ์นี้แตกสลายลงไปนะตัวจิตเองล่ะตัวจิตเองนี้ยังไม่แตกสลายยังเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมมันมีกรรมดีก็ไปเกิดในภพดีกรรมไม่ดีก็ไปเกิดในภพที่ไม่ดีนําเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏสงสารอีกนะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนการเกิดทุกภพทุกชาติก็เป็นทุกข์อยู่ล่ําไปแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็นับภพนับชาติไม่ถ้วนที่จะเกิดไปข้างหน้าอีกถ้ายังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอีกก็ยังยาวนานมากไม่รู้ว่าจะจบลงสิ้นลงไปพบสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะในทานในศีลในภาวนานี้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราเนี่ยมาเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีนะคือว่าระบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนหมดละการสร้างความดีการให้ทานก็เป็นมงคลของชีวิตการรักษาศีลก็เป็นมงคลของชีวิตนะหรือเราคิดพิจารณาว่าการที่เราเกิดขึ้นมานี้นะการที่เราเกิดขึ้นมาจนเติบใหญ่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดมาได้ก็อาศัยคุณของบิดาคุณของบรรดานะที่ท่านให้กำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้การเลี้ยงดูให้การศึกษานะแก่เราตั้งแต่เราอยู่ในท้องตั้งแต่เราตัวเล็กๆขึ้นมานี่แหละนะจนเราเจริญวัยขึ้นมาท่านก็ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ให้เรามีความสมบูรณ์นะบุคคลที่มีคุณกับเรานั่นแหละนะเหมือนกับพระอรหันต์ก็คือบิดามารดาของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่านะคุณของท่านเหมือนกับพระอรหันต์ทีเดียวท่านเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเป็นพระที่อยู่ในเรือนนะเราจะหลงลืมพระที่อยู่ในเรือนนี้ไม่ได้เรามาทำบุญทำทานกับพระที่อยู่ในวัดเราก็ได้บุญแต่เราก็จะต้องทำบุญกับพระที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราก็คือบิดามารดานั่นเอง ที่ท่านเป็นบุพการีชนผู้ทิ้งผู้ซึ่งนะทำคุณกับเราแล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยแม้แต่น้อยนะเราเป็นบุตรนั้นก็ควรมีกตัญญูกตเวทิตารู้จักคุณของท่านที่ท่านทำแล้วนะก็ทำตอบท่านเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ได้พ่อแม่เลี้ยงลูกมาหลายๆคนจนเติบใหญ่ได้เราเป็นลูกและลูกหลายๆคนต้องช่วยกันเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้นะเลี้ยงท่านเมื่อยามที่ท่านเลี้ยงชีวิตท่านเองไม่ได้เราก็เลี้ยงด้วยปัจจัย4จะเป็นอาหารก็ดีเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ดียามท่านเจ็บยามท่านป่วยก็ต้องดูแลในการรักษาพยาบาลนะให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่เรามีกำลังอยู่เมื่อเราทำได้ดีอย่างนี้นะไม่ว่าเราระลึกถึงคุณของท่านแล้วทำตอบแทนก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกบุคคลที่หาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 1. บุพการีชน 2. กตัญญูกตเวทีนะทำสองข้อนี้นะหาได้ยากในโลกบุคคลใดมีธรรมทั้งสองข้อนี้ละนะก็เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่หาได้ยากในโลกนี้เพราะคนในโลกเนี่ยเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็หวังผลตอบแทนดังนั้นแต่บุพการีชนของเราบิดามารดาไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเรานะไม่แต่น้อยบุตรเมื่อรู้คุณท่านแล้วก็ตอบแทนคุณของท่านก็หายากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่เกิดขึ้นมานะเราก็โตใหญ่จนเรามีการศึกษานะมาแล้วเรียนจบมาแล้วมีการศึกษามีหน้าที่การงานเราควรระลึกถึงคุณนะของบิดามารดาของเราทุกวันว่าท่านนะเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบท่านได้สร้างความดีกับเราไว้ให้การศึกษาให้ปัญญาเราก็ต้องพยายามให้การศึกษานะในด้านปัญญาสติปัญญาในด้านธรรมะแก่ท่านถึงเราจะเลี้ยงท่านได้ดีอย่างไรท่านได้ฝ่ายธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกไว้ว่าแม้เราจะอุปถากบิดามารดาดีอย่างไรก็ตามจนว่าถึงเอาท่านขึ้นบ่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ให้ท่านต้องขาดตัวบกพร่องเลยอย่างนี้แต่ว่าพ่อแม่ของเราไม่มีศีลแนะนำให้ท่านมีศีลพ่อแม่ของเราไม่มีทานนะยังไม่ได้ใส่บาตรเราแนะนำให้ท่านรู้จักในการใส่บาตรพ่อแม่ไม่ต้องการฟังธรรมะเราก็แนะนำให้ท่านฟังธรรมะนะพ่อแม่เรานั้นยังไม่มีศีลเราก็แนะนำให้มีศีลอย่างนี้เป็นต้นแนะนำให้ท่านมีสมาธิแนะนำให้ท่านมีปัญญาคือมีจิตใจที่มีธรรมะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้นะเป็นของที่เลิศที่สุดคือแนะนำให้ท่านได้สร้างความดีนะให้ทานมีศีลมีการสร้างความดีมีปัญญานี่เป็นการภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธินะอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสอนให้ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธทำให้จิตของท่านมีความสงบนะระลึกอยู่เสมอว่าพุทโธหายใจนี่อยู่กับพุทโธเมื่อร่างกายนี่มันจะแตกสลายไปแล้วก็ตามก็ให้ระลึกถึงคำพุทโธให้ไปอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมภาวนาเมื่ออยู่กับพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วใจก็ผ่องใสใจก็เป็นบุญสุขติก็เป็นอันหวังได้แต่เมื่อระลึกถึงพุทโธแล้วใจนั้นมีพุทโธอยู่แล้วในใจพิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดแจ้งเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจจนว่ารากกิเลสได้หมดเป็นสมุจเฉทปหานนั่นแหละใจถึงจะเป็นพุทธะพุทโธได้นะเต็มดวงใจในเบื้องต้นนั้นเราก็ต้องสอนบิดามารดาหรือว่าแนะนำด้วยอุบายวิธีต่างๆที่ดีให้ท่านนั้นนะเป็นผู้ที่มีทานมีศีลมีการภาวนาฉะนั้นการอุปสมบทก็ดีเข้ามาแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดาอย่างหนึ่งก็คือการนำเอาตัวเรานี่แหละมาประพฤติปฏิบัตินะให้ดีให้มีทานมีศีลมีภาวนาสมควรแก่ที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบประพฤติปฏิบัติให้ดีมีศีลธรรมท่านก็จะรู้สึกว่ามีปิติใจมีความสุขใจมีความอิ่มใจในใจของท่านก็จะเป็นสวรรค์นะในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละกายเป็นมนุษย์ นะแต่ว่าใจนี้เป็นเทวดาก็เรียกว่ามนุษยาเทโวนะกลายเป็นมนุษย์ละแต่ว่าใจก็เป็นเทวดามีความอิ่มใจสุขใจในความดีในบุญในกุศลที่ลูกหลานได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาบังเกิดเกล้าของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตัดเรื่องมงคลสูตรนะตัดเรื่องมงคลสูตรนะที่วัดมหาเชตวันมหาวิหารนั่นน่ะนะที่กรุงสาวัตถีโน้นนะประเทศอินเดียในปัจจุบันนั่นน่ะนะองค์ก็ได้ตัดเรื่องของมงคลสูตรว่าบุคคลที่มีกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาผู้มีคุณแล้วนะรู้จักคุณท่านแล้วก็ทำตอบแทนนั่นนะรู้จักอุปถากบิดามารดาแล้วมาตาบิตุอุปถานังมุตทานัสสะสังคโหการสงเคราะห์บุตรก็ดีก็เป็นมงคลการอุปถากบรรดาบิดานะด้วยนะปัจจัยสี่ทั้งหลายก็เป็นมงคลของชีวิตการอุปถากบิดามารดากันโดยการแนะนำในการธรรมะก็ยิ่งเป็นของที่เลิศที่สุดนะในชีวิตของเราที่เราจะตอบแทนบิดามารดาของเราได้นะบุตรเมื่อทำหน้าที่นี้บุตรคนนั้นแหละนะก็จะมีมงคลของชีวิตในจิตใจเป็นผู้บุคคลที่หาได้ยากในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแสวงหาวัตถุสิ่งของที่มันหาได้ยากในโลกกันทั้งนั้นเลยมีราคามากมายเช่นเราแสวงหาเงินทองในโลกเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเนี่ยจะมีราคามากหรือแสวงหาทองคำแสวงหาเพชรรัตนะในโลกนี้นะที่มีราคาว่าของราคามากๆนะเราก็จะได้มีความสุขในการที่มีวัตถุในโลกมากๆแต่ว่าเราจะคิดไหมว่าในด้านของธรรมะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ารัตนะใดในโลกนี้จะเสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยจะเสมอด้วยพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะไม่มีเลยนะมนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหตุสัพพทานะก็คือพระรัตนะใดในโลกนี้เนี่ยจะเสมอด้วยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะไม่มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะนั้นเป็นรัตนะนะที่เลิศที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นรัตนะที่จะเลิศที่สุดนี้เราต้องแสวงหาแล้วนะอย่างว่าเราแสวงหาธรรมรัตนะให้ใจของเรามีธรรมะให้ใจของเรามีกตัญญูกตเวทิตาใจของเราก็คือมีธรรมะแล้วก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเราจะหาของอะไรในโลกเนี่ยมันจะเลิศเลยเนี่ยถ้าธรรมะนี่ไม่มีเลยเพราะว่าสิ่งของภายนอกนั้นถ้าเราหามาได้ถ้าใจยังโลภอยู่นะมีแต่ความโลภแล้วใจก็มืดมิดปิดบังไปเรื่อยนำทรัพย์นั้นมาไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษขึ้นไปอีกแต่ผู้ที่มีปัญญาถ้ามีทรัพย์มากก็นำทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์แก่โลกนี้โดยการบริจาคให้ทานทำบุญนะเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขามหาบสิกาเป็นมหาบาสกและมหาบสิกานะคู่หนึ่งของพระพุทธศาสนาที่แม้จะมีทรัพย์มากมายแต่ว่าทรัพย์ที่มีศรัทธานั้นมั่นคงในพุทธศาสนานะมั่นคงในการสร้างคุณงามความดีในการให้ทานในการสมาทานศีลทีเดียวในการฟังธรรมนะท่านสงเคราะห์บุตรของท่านได้ดีทีเดียวท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีสงเคราะห์บุตรให้บุตรของท่านไปฟังธรรมโดยการจ้างนะจ้างให้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่ไม่กี่ครั้งหรอกบุตรของท่านมีบารมีในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันไม่รับค่าจ้างจากบิดาแล้วนี่การสงเคราะห์บุตรด้วยการให้มีธรรมะนะก็เป็นมงคลของชีวิตบุตรเมื่อรู้จากที่ว่าท่านได้สงเคราะห์แก่เราแล้วตอบแทนในคุณของท่านอย่างนี้ก็เป็นมงคลของชีวิตเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อท่านยังบำเพ็ญบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์พระสุมนสามก็เลี้ยงดูบิดามารดาของท่านด้วยดีทีเดียวแม้ว่าบิดามารดาจะตาบอดนะท่านก็เลี้ยงดูได้อย่างดีบิดามารดาของท่านมีศีลไม่ประสงค์ที่จะมีบุตรแต่ว่าบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เลือกจะลงสู่ครรภ์นะของมารดาของพระบรมโพธิสัตว์แล้วเมื่อท่านถูกเนื้อต้องตัวก็เท่านั้นเองนะก็ตั้งท้องได้ในสุดแล้วบรมโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นมาได้ นะมีพระชวีวันงดงามดุจทองคำก็เรียกว่าพระสุวรรณแปลว่าทองคำนะพระสุวรรณสามเมื่อพระราชาไปประพาสในป่าก็ได้เห็นอะไรทำไมสัตว์นี้ทำไมมันงดงามอย่างนี้ไม่เคยเห็นก็ยิงด้วยธนูนั่นแหละนะก็เรียกว่าถึงแก่ความตายไปเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ตายไปทีเดียวนะเพราะว่าองค์นั้นมีบุญญาธิการมาเกิดแล้วเป็นบรมบริษัทมีบารมีเต็มมาเกิดเป็นชาติที่จะบำเพ็ญบารมีเป็นเมตตาบารมีนะแต่ขณะที่ขึ้นจากการตักน้ำลืมเจริญเมตตาไปชั่วครู่เดียวอาวุธนั้นธนูนั้นจึงทำร้ายได้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงโกรธไม่ได้ทรงโกรธกษัตริย์เลยนะทรงคิดว่าอย่ามาทำร้ายเราทำไมเรามีพ่อแม่ที่ตาบอดนี่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นให้นำเราไปเนี่ยไปหาพ่อแม่ที่ตาบอดของเราก่อนนะเราจากไปแล้วพ่อแม่เรานี้จะลำบากมากทีเดียวนะเมื่อพระราชานำเอาบิดามารดานั่นน่ะนะของพระสุวรรณสามมาถึงแล้วพระสุวรรณสามนี้ท่านอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตในบารมีของท่านลูกธนูที่มียาพิษนี่ก็ออกไปยาพิษขับออกไปได้นะท่านก็ไม่เสียชีวิตบิดามารดาของท่านนาทิตาบอดท่านอธิษฐานบารมีอีกตาก็สว่างสวยขึ้นมาหายจากตาบอดนั้นได้นี่ด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์น่ะได้เสียสละได้ทำทานมาได้ทำทานโดยปกติได้ทำทานโดยที่นะเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีเสียสละดวงตาเสียสละชีวิตมามากทีเดียวท่านก็มีเป็นผู้เลิศในกตัญญูกตวิธีต่อบิดามารดาของท่านมากทีเดียวนะนี่บรมโพธิสัตว์เจ้าทุกภพทุกชาติท่านเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตวิธีทิตาต่อบิดามารดาของท่านมาโดยตลอดนะเมื่อพระองค์เนี่ยได้มาตรัสรู้แล้วเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะในที่สุดพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้พระอนาคามีก่อนที่ท่านจะสิ้นลมไปท่านได้ฐานจิตไม่มีเวทนาเกิดขึ้นกับพระเจ้าสุทโธทนะเลยนางเวทนาทั้งหลายหายปิดทิ้งไปพระเจ้าสุทโธทนะพิจารณาแล้วในธรรมะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั่นเรียกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีกตัญญูต่อบิดามารดาของท่านมารดาของท่านเสด็จขึ้นไปสวรรคตไปแล้วอยู่ที่ชั้นดุสิตพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดสอนอยู่ที่ดาวดึงเทวโลกนั่นน่ะเทศโปรดอภิธรรม7คัมภีร์นะถึง1ไตรมาส3เดือนไปทรงจำพรรษาที่ดาวดึงเทวโลกจนพุทธมารดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุตรคนทีเดียวนี่พระองค์ก็ทำหน้าที่ของท่านได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะในการที่ปวดพระยุรญาตปวดพระบิดามารดาพุทธบิดาพุทธมารดาเป็นตัวอย่างอดีแก่พวกเราเป็นชาวพุทธว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์สอนให้เรามีกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาของเราเราก็ต้องมาคิดว่าในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมานี้เราทำความดีอะไรบ้างที่ตอบแทนคุณของบิดามารดาพอหรือยังพูดถึงว่าในทางพุทธศาสนานะถ้าเราจะตอบแทนคุณของบิดามารดาได้หมดนั้นเราต้องปฏิบัติจิตของเราให้บรรลุซึ่งคุณธรรมคือพระโสดาบันนะหากจิตของเราบรรลุซึ่งพระโสดาบันนั้นน่ะเราได้ตอบแทนคุณของบิดามารดาได้หมดแล้วตอบแทนที่ท่านเลี้ยงดูเรามาได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะเราเห็นธรรมความเป็นจริงแล้วว่านะร่างกายนี้เป็นธาตุสี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีตัวเราที่แท้จริงเมื่อเรายังมีตัวเราอยู่ความรู้สึกว่ามีเราอยู่นั้นคุณของบิดามารดานั้นนะเรายังตอบแทนไม่หมดแต่ผู้ที่บรรลุพระโสดาบันขึ้นไปแล้วนะรู้แล้วว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าเรานี่อาศัยร่างกายนี้ของบิดามารดามาเกิดเราจึงได้มาพิจารณาในร่างกายนี้เห็นชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาก็อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าที่ท่านได้สั่งสอนเราประพฤติปฏิบัติในทานในศีลในสมาธิปัญญาภาวนาเนี่ยจนรู้เห็นชัดแล้วปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราได้โอ้เห็นชัดแจ้งอย่างนี้นะนึกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพุทธะอยู่ในใจยิ่งเห็นพุทธเจ้ามีพุทธะอยู่ในใจยิ่งเห็นคุณของบิดามารดานั้นมากมายทีเดียวนะหาประมาณไม่ได้ในว่าคุณของท่านหาประมาณไม่ได้ที่ให้โอกาสที่เรามาเกิดถือกำเนิดเกิดมานะได้หลังกายเป็นมนุษย์ แล้วเราจิตของเราที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ได้พิจารณาธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมเช่นนี้ก็อาศัยคุณของท่านเราถึงได้นะมีโอกาสได้มาเห็นธรรมะพระสารีบุตรเถระเจ้าก็ระลึกถึงคุณของบิดามารดาอย่างนี้ในครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะนิพพานท่านก็ได้ลาองค์สมเด็จพระศาสดาทูลลาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปนิพพานที่บ้านเกิดในห้องที่ท่านได้กำเนิดเกิดขึ้นมาโยมแม่ของท่านก็ดีใจนึกว่าลูกของท่านจะมาศึกซะแล้วนะจะได้มาอยู่กับเรานี่นะเพราะมีลูกกี่คนก็ออกไปบวชหมดเลยไม่ชอบในพระพุทธศาสนานะแต่เมื่อพระสารีบุตรกลับขึ้นมาแล้วในที่สุดโยมแม่ของท่านก็มีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาเพราะสิ่งที่ท่านเคารพนับถืออยู่นั้นน่ะก็คือท่านท้าวจตุมหาราชิกานะองค์พระอมรินทร์องค์พระพรหมท้าวมหาพรหมท่านก็นับถือเทวดาเรียกว่าเป็นเทวดานุสติเจริญระลึกถึงคุณของเทวดาเป็นประจำนั่นน่ะเป็นกรรมฐานอยู่แล้วนะจนจิตของท่านสงบอยู่แล้วล่ะใกล้ที่จะเห็นธรรมะแล้วนะเมื่อท่านเห็นว่าเทวดาทั้งหลายมีท่านเท้าจตุมหาราชิกาก็ดีเทวดาน้อยใหญ่ที่มีศักดิ์มากศักดิ์น้อยก็มากราบลาองค์พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาด้านสติปัญญาธรรมเสนาบดีของพระพุทธเจ้าของเรานะตลอดจนองค์อมรินทร์นั้นก็มากราบลาองค์พระสารีบุตรในที่สุดเท้ามหาพรหมเท้ามาพระพรหมเท้ามหาพรหมก็ลงมาแสงสว่างรุ่งเรืองสว่างสวยไปมากทีเดียวเป็นอัศจรรย์เป็นทิพย์เกิดขึ้นมาในบ้านของท่านนะโยมแม่ของท่านก็เห็นแสงสว่างรุ่งเรืองก็สอบถามพระสารีบุตรว่าแสงสว่างรุ่งเรืองนี้เกิดขึ้นจากอะไรเป็นใครองค์พระสารีบุตรองค์ธรรมเสนาบดีก็ตอบว่านะเทวดาน้อยใหญ่นะได้มากราบนะกราบท่านแม่ของท่านก็เพิ่มปิติขึ้นเรื่อยๆโอ้ลูกของเรานี้มีบุญมากกว่าเทวดาน้อยใหญ่อีกหรือนะก็ละความที่ยึดถือเทวดาก็มาศรัทธาในพระสารีบุตรเรื่อยมาจนถึงเท้าจตุมหาราชิกาโอ้ท่านเท้าจตุมหาราชิกาก็ยังมากราบลูกเราหรือมาลาลูกเรานะเออก็ศรัทธามากขึ้นมากขึ้นจนถึงองค์อมรินทร์โยมแม่ของท่านก็ศรัทธามากขึ้นมาองค์อมรินทร์เป็นใหญ่นะได้มาเยี่ยมลูกเราอีกโอ้โยมแม่ของท่านก็ปลื้มใจปิติสุขเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเลยนะองค์พระพรหมก็มากราบแสงสว่างก็มากขึ้นอีกองค์ท้าวมหาพรหมที่ท่านแม่พระสารีบุตรเนี่ยนับถือมากที่สุดแล้วนะยังมากราบพระสารีบุตรมาเคารพพระสารีบุตรเท่านั้นโยมแม่ของท่านก็เรียกว่าปลื้มใจจิตเป็นมีความสงบแนบแน่นเป็นสมาธิแล้วคราวนี้เป็นหนึ่งไม่หวั่นไหวแล้วศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนะศรัทธาในพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขึ้นมาเต็มหัวใจของท่านทีเดียวพระสารีบุตรสอนธรรมะให้โยมแม่ได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในของสังขารขึ้นมาโยมแม่ของท่านก็ได้พระโสดาบันบุคคลอย่างองค์พระสารีบุตรเถระเจ้าธรรมเสนาบดีก็ตอบแทนคุณของแม่ท่านได้หมดทีเดียวเพราะท่านก็สอนนะสารุสิทธิ์ของท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์จำนวนมากเลยแต่โยมแม่ของท่านเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะรับท่านก็ได้มาโปรดในยามสุดท้ายแล้วท่านก็ได้นิพพานนะท่านก็ได้นิพพานที่บ้านของโยมแม่ของท่านในห้องที่ท่านได้เคยเกิดขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอดีตของพระอัครสาวกเบื้องขวาธรรมเสนาบดีผู้ซึ่งมีกตัญญูกตเวทีต่อมารดาของท่านพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดขึ้นมาแล้วพบกับพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระศาสดาอุตรองค์นั้นจะมาตรัสรู้นะจะมาตรัสรู้ไม่ได้ของง่ายแต่พระองค์จะมาตรัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเลยทีเดียวเมื่อเรามีโอกาสมาพบกับสิ่งที่นะมันล้ำค่าเหนือสิ่งที่ล้ำค่าใดๆในโลกนี้นะคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมาถึงเวลานี้แล้วเราใหญ่ที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปทำไมไม่รีบสร้างคุณงามความดีเพราะชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปเช่นว่าคนเรานั้นถ้าอายุ80ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะชีวิตของเราก็สั้นไปสั้นไปถ้าอายุเราสัก75เราก็คงจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วสังขารมันเสื่อมไปอยู่เสมอ องค์สมเด็จพระศาสดาจึงตรัสว่านะสังขารนี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะนะก็เรียกว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรนะเมื่อพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ควรที่จะต้องเร่งรีบในการปฏิบัติทีเดียววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะพวกเรานั้นทำอะไรกันอยู่พวกเราได้มีทานไหมนะพวกเรามีศีลไหมมีการภาวนาไหมฝึกใจของเราให้มีจิตที่สงบหรือยังฝึกใจให้ของเราให้ยอมรับคุณงามความดีหรือยังว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนในคืนสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระสงฆ์สาวกที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็มีความร่ำไห้มีความร่ำไห้เศร้าโศกเสียใจมากพระสงฆ์สาวกที่เป็นอริยชนแล้วก็มีความมีธรรมะสังเวชเกิดขึ้นในใจว่าโอ้ดวงประทีปของโลกนะกำลังจะดับไปแล้วนะจากโลกนี้ผู้ให้แสงสว่างในไตรโลกธาตุกำลังจะดับแล้วเกิดธรรมะสังเวชขึ้นมาทีเดียวนะว่าเป็นอนิจจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาในสังขารเนี่ยจะเป็นสังขารภายนอกสังขารภายในนี้มันไม่เที่ยงนะมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันตินะขันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ย่อมจะเสื่อมไปเสื่อมไปดับไปดับไปเรื่อยไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราระงับสังขารได้คือไม่มาเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นสุขอย่างยิ่งนะเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเรายังมามีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังมีสังขารอยู่จิตของเรายังมาอยู่ในกองสังขารอยู่แล้วนะมันก็สังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปนะเสื่อมไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะไม่มีวันที่จะคงอยู่ได้หรอกมันจะต้องดับไปเสื่อมไปเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกที่เป็นบุตรชนธรรมดาก็ยังมีความยึดมั่นในสังขารอยู่ยังมีความรักอย่างมากมีความอะไรในองค์สมเด็จพระศาสดายังมีความเศร้าโศกเสียใจนะร้องไห้ลำไรลำพันมากมายทีเดียวกับพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกันนอกจากพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอริยบุคคลนั้นน่ะท่านก็ปลงสังเวชได้แต่แม้แต่พระอนนท์นะท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลนะท่านทำใจไม่ได้เพราะมีความรักพระศาสดาเนี่ยไม่มีใครจะเหมือนกับพระอนนทเถระแล้วท่านรักพระศาสดามากอุปถากพระศาสดามาก็ตั้งหลายปีหลายสิบปี20ปีแล้วน่ะนะ30ปีนู่นน่ะอุปถัมภ์พระศาสดามานานทีเดียวเนี่ยนะมีความรักความผูกพันกับพระศาสดามานานเพราะว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานมาสร้างบารมีมาเพื่อที่จะมาเป็นพุทธอุปถัมภ์พุทธอุปถัมภ์เลิศไม่มีใครที่จะสามารถทำได้อย่างพระอนุนเถระนะท่านได้พระโสดาบันตั้งแต่แรกๆนู้นน่ะแต่ว่าคุณธรรมขั้นต่อไปท่านยังไม่ได้เพราะอะไรท่านต้องคอยคิดว่าท่านจะต้องอุปถัมภ์พระศาสดาอย่างไรนะท่านต้องคอยนึกคอยจำว่าพระศาสดานั้นน่ะวันนี้พระองค์ไปเทศเรื่องอะไรก็จะกลับมาเทศให้พระอานนท์พระเถระฟังพระอานนท์พระเถระก็จะจำได้ก็จะจำเทศพุทธเจ้าได้มาพระองค์น่ะไปเทศที่ไหนบ้างพระสูตรต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาจนปัจจุบันนี้ก็สายพระอานนท์เถระนี่เองเป็นผู้ได้จดจำนะในพระสูตรที่พุทธเจ้าเทศมาได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อทำสังคายนาครั้งแรกก็ต้องรอพระอานนท์นี้แหละสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณซะก่อนจึงจะทำสังคายนาได้นะหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว3เดือนนะพระสงฆ์จะทำสังคายนานะพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าหลังจากนี้ไปนะอีก3เดือนพระอานนท์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นพระอานนท์เถระนี้ยังได้เป็นแค่พระโสดาบันพระอานนท์จึงร้องไห้นะก่อประตูร้องไห้เสียใจร่ำไรลำพันมากทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เธออย่าไปเสียใจเลยนะนะเธออีก3เดือนเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เป็นดังพุทธทํานายเป็น1ไม่มี2เมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นดับขันธปรินิพพานแล้ว 3เดือนหลังจากนั้นพระอานนท์ของเราก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านมีความรักอะไรในพุทธเจ้าที่แรกท่านทำใจไม่ได้ต่อมาเมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็ทำใจได้เพราะสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าของเรานี้แหละนะเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมะให้พวกเราเข้าใจแล้วเราต้องศึกษาและพยายามปฏิบัติเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจในธรรมะทีเดียวพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีนี้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นผู้เลิศทางกตัญญูท่านเป็นผู้เลิศทางด้านสติปัญญาแล้วพระพุทธเจ้ายังยกย่องพระสารีบุตรนี้เป็นผู้เลิศทางมีความกตัญญูกตเวทีอีกทางหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นพวกเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นชาวพุทธก็ขอให้ระลึกถึงคำสอนของพระเจ้าพระพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนที่องค์พระชินวรได้สั่งสอนเทศนาไว้ว่าการปฏิบัติบูชาการเลี้ยงดูบิดามารดานั้นเป็นมงคลของชีวิตเมื่อเราท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบดูแลท่านยามเจ็บป่วยไข้ในที่สุดแล้วเมื่อท่านจากไปเราก็ทำบุญกุศลให้ท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านในเรื่องธรรมะก็แนะนำให้ท่านท่านยังไม่มีทานก็ให้ท่านมีทานท่านไม่มีศีลก็แนะนำให้ท่านมีศีลท่านยังไม่มีการภาวนาก็แนะนำท่านท่านยังไม่มีปัญญาก็แนะนำให้ท่านได้พิจารณาเห็นอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้แหละเป็นการตอบแทนคนเขาไม่ธรรมดาด้วยธรรมะเป็นของเลิศที่สุดที่พวกเราจะพึงพยายามปฏิบัติหรือทำต่อบิดามารดาของเราพวกเราก็จะมีมงคลของชีวิตเมื่อพวกเรามีมงคลของชีวิตแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะมีธรรมะเมื่อเรามีธรรมะแล้วนะธรรมะที่มีในใจของเราเต็มที่แล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นหรือได้บรรลุธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เห็นชัดเห็นพระพุทธเจ้าในใจพระธรรมเจ้าในใจพระสังฆเจ้าในใจดังอาตมาบรรยายมาขอให้นําไปพิจารณาให้เจริญในธรรมและเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาผู้ให้กําเนิดนะก็จะเป็นประโยชน์เป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดที่องค์สมเด็จพระศาสดาตัดเทศสอนให้เราปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระชินวรก็จะมีความเจริญทุกกันทุกท่านเทอญ